Sanctis Castellum.
Õhtuma loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum, minu nimi Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Jüri Kotsinevi raamat Põhjasõda. Saate külaline on Tallinn-Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson. Selle raamatu autor on Jüri Kotsinev, et mida on teada autorist?
On inimene, kes elab siin samas linnas, aga ta on sündinud Venemalt, kui ta kunagi tuli Eestisse, siis ta eesti keelt ei osanud. Aga on seda suurepäraselt ära õppinud. Ta on lõpetanud Gustav Adolfi gümnaasiumi ja kirjutanud päris mitu põhiliselt ajaloo teemalised raamatud. Tal on ka väga huvitav perekondlik taust, et seal on vene aadlikud, Gruusia aadlikud ja samuti peaks olema ka need, kes on Poolast ja siit samast Balti maadest. Ta on inimene, kellel on selline päritolu, et ta suudab asjad vaadata natuke suurema perspektiiviga, suudab hinnata mitte ainult kaasaksete silmadega, vaid rohkem ajaloo vaatluspunkt on see, et ajalugu hindab ennast ja mul on olnud võimalus ka temaga kokku saada mõnikord ja meil oli üks väga tore väljasõit Rootsi saatkonnaga Narva, kui oli möödas just 300 aastat sellest, et Karl 12. Langes Norras ja me süütasime siis küünlad tema mälestussamba juures ja tema pidas loengut ja me natuke vestlesime ja see on alati hea, kui saab niimoodi meenutada, et Eki meil olid esivanemad, kes sõdisid 300 aastat tagasi, aga saame ikka sõbralikult koos olla ja seda sama arutada ja vaadata. Ja kui praegu on väga palju, kes on äärmiselt kriitilised ja ei taha näha võimalust, et miks saaksime kõik sõbralikult läbi ka Venemaga, siis on hea meeles pidada, et see riik, kellega näiteks Rootsi on kõige rohkem sõdinud, ei ole Venemaa, vaid hoopis Taani. Ja praegu ma arvan, et mitte keegi ei kujutaks ette, et kärkiks sõda Rootsi ja Taani vahel. Kui inimesed räägivad, saavad kokku, mõistavad teine teist, siis läheb kõik üle.
Alguseks kuulame ühte muusikapala, mis kirjutati Põhjasõjaga samal sajandil ja mille autor on Johann Sebastian Bach.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Jüri Kotsini raamat Põhjasõda on pühendatud Karl XII-le, Põhjala viimasele kangelasele, nagu autor ütleb. Kas Karl XII oli hea Rootsi kuningas?
Kui öeldakse, et on raske hinnata, siis on alati veelgi raskem võrrelda. Kui mõtleme näiteks Karl XII isa peale, siis tema saavutas väga palju Rootsi kuningriigi jaoks. Ta valitses pikemalt, ta valitses, kui Rootsis oli rahu ja ta oli ka vanem, kui vastutus langes tema õlgadele. Karl XII pidi väga varakult hakkama vastutama ja kui mõtleme selle peale, mida tehti, tuleks Rootsi vastu, siis see oli ju kambaka. Kui kõik naabrid ründavad ühes koos, siis oleks ju suht müstiline, kui Rootsi oleks sellest välja tulnud võitjana. Aga vastu pidada 21 aastat, küll lõpus ei olnud enam Karl XII enam elus, aga ka see vastupanne, mine oli ikka päris suurepärane. Ja kui rääkida Karl XII, siis ta oli ju väga vapper, julge juht, kes ei öelnud, et minge sinna ja võidelge, vaid minu järgi. Ta oli oma sõdurite poolt väga armastatud ja mälestust temast ei ole veel kustunud.
Esimese peatüki pealkirja on Põhjasõja põhjused. Mis olid siis Põhjasõja põhjused?
Rootsi oli kasvanud naabrite arvelt. Ehk teiste sõnadega Rootsi oli saanud kõhu täis ja vajaks aega seedimiseks, kui naabrid oli see vastu neljased. Ja samuti ei saa ka unustada seda põhjus, et oli alustatud maksu korjamist või mõisade arvu vähenemist, et need, kes olid väga palju mõisad endale saanud, nende arv kärbiti, et igale perekonnale oli lubatud jätta üks pärusmõis ja teised tuli riigile tagasi anda. Ja kui Rootsis lepiti kuidagi moodi sellega, siis siin pool ei olnud sama suur valmidus sellega leppida ja see reduktsioon oli liivimal tunduvalt aktiivsem kui Eestimaal ja siis oli see sama Patkul, kellel oli suur viha Rootsi kuninga vastu ja tema ju sõitis ringi ja suutis kokku leppida seda ühist rinnet Rootsi vastu.
Enne Põhjasõda on ka Rootsi kohta öelnud, et Läänemeri oli Rootsi sisemeri, sest tõesti Rootsile kuulusid alad nii Põhja-Saksamaal kui Soome, kui Ingerimaa, kui ka Eestimaa ja Liivimaa. Nii et Põhjasõda tähendas suurt murrangut siin Läänemere piirkonnas. Sama suur sõda oli ka Hispaania pärilussõda, mis toimus siis Lääne-Euroopas, kus Prantsusmaa, Hispaania, Suurbritannia oma vahel mõõtu võtsid, nii et kaks suurt sõda 18. sajandi alguses Euroopat väga palju mõjutasid. Ja me teame, et Põhjasõjast väljus kõige tugevamana siis Venemaa ja Hispaania pärilussõjas siis Suurbritannia. Aga nüüd läheme konkreetselt ka sõjategevuse juurde ja teise peatüki pealkiri ongi sõjategevuse algus. Et kuidas algas Põhjasõda ja kuidas lõppes Riia piiramine 1700. aastal ja Narva lahing 1700. aastal?
Algas Riia ja Narva piiramisega ja otsustati alguses minna Narva peale ja kui jõuti sinna lähedale, siis anti Rootsi tunnuspaugud ja said vastus ka kindluse poolt ja tuleb tunnistada, et ilmaolud tulid rootslastele appi ja võit oli võib-olla Rootsi sõjaelus kõige suurem, kui tunduvalt väiksema arvuga rootslasi võitis üle tunduvalt suurema Vene sõjaväe osa ja Narva ümbrus sai niimoodi puhtaks pestud, kui Vene väed põgenesid üle Narva jõe ja need trofeed, mida saadi Narvast, olid väga suurepärased ja just need samad on praegu väga head võimalused vaadata Rootsi sõja muuseumis. Seal on spetsiaalne ehitus , mälestused Narvast ja võib-olla üldse , kui keegi läheb Stockholmi , et on hea soovitada seda , et külastada sõjamuuseumit . ta on võib-olla üks nende vähestest , kui mitte ainuke muuseum Stockholmis , mis on ka maailma mastaabis unikaalne tänu sellele , et Rootsis ei ole kunagi olnud ei revolutsioon ega okupatsioon , siis on kõik need vanad sõjalised trofeed alles ja kõik on võimalik seal vaatamas käia .
Kolmanda peatüki pealkiri on Põhjasõja esimene faas , mis olid tähtsamad Põhjasõja sündmused 1700 kuni 1708 .
me alustasime ju sellesama Narva lahinguga ja pärast seda siis talvel ei olnud tol ajal kombeks ja oleks olnud ka äärmiselt raske lahingut pidada , et tekkis võib-olla Kaal XII elus kõige õnnelikum talv , kui ta oli laiusel . tal oli väga palju vaba aega , tal oli võimalus osaleda erinevatest üritustest ka Tartus ja mujal . On ju jäänud hästi palju need legendid , mida kajastavad just seda elu , mida tol ajal elati laiusel ja seal on ju olnud kombeks ka mälestuseks pidada lumelahingud . ja kui talv hakkas lõpupoole minema , siis oli vaja minna Riia peale . sealt saadi ka võitu kätte . kui mõtleme tagasi , siis oleks ju olnud kindlasti otstarbelisem minna kohe Venemaa peale ja proovida Vene sõjaväe põrustada , aga Kaal XII oli noor ja tema õpetaja , hilisem välimarssal Reinschöld ütles talle , et sa võid küll minna Venemaale , aga päris au on võimalik saada ainult siis , kui me saavutame võitu lääne sõdurite üle . Ja see oli võib-olla see põhjus , mikspärast valiti just minek Riia peale ja siis sõda jätkus Poolas , kui Poola kuningas August II Tugev , Saksimaa vürst , oli valitsemas ja plaan oli teda tõugata troonilt , et see poliitika oli võib-olla see , mida praegu kirjeldatakse kui government change poliitika ja see tuli ka välja , aga ei olnud ju midagi jäädavat sellega saavutatud ja Baltikumi jäeti väga vähesed sõdurid ja Ingerimaa langes venelaste kätte ja 4 aastat pärast suurt võitu Narvas , siis Narva langes venelaste kätte . Aasta varem oli hakatud ehitama Peterburi . Võime võib-olla öelda , et tulemus pikaajaliselt oli otsustatud . Venemaa võttis suunitlus , et kasvada lääne ja mitte enam esmajärjekorras lõuna poole . Niimoodi see edasi läks , aga niimoodi oli võimalik vabaneda mõnedest vaenlastest , et Taani ja Poola ja Saksimaa oli sõjast välja astunud , aga lõpptulemusena ei olnud ju mitte midagi muu , vaid kui olukord muutus , siis nad astusid jälle sõtta .
Neljanda peatüki pealkiri on Põhjasõja teine faas . Mis olid tähtsamad Põhjasõja sündmused 1709 kuni 1710 ja miks rootslased kaotasid Poltava lahingu 1709 ?
Kui mõtleme Rootsi sõjaväe ajaloo peale , siis mitte ükski kaotus ei ole olnud nii määrava tähtsusega kui Poltava . Aga mikspärast Rootsi sõjaväe sattus Poltava alla ? Eesmärk oli ju minna Moskva peale , aga kuna Peeter Esimene kasutas põletatud maa taktika , siis ei olnud võimalik mitte midagi saada söögiks ja siis võeti sihiks Ukraina , et seal saada natuke süüa endale ja samuti , et oleks ka võimalust hobustele süüa anda . Ja sinna pidi ka jõudma kõik see abitransport , mida oli alustatud Baltikumist laskemoona ja toiduga , aga läks väga halvasti ja kõik see langes ka venelaste kätte. Et Rootsi sõjaväe olukord oli muutumas päriselt kriitiliseks ja sellepärast ei olnud nagu teist valikut, kui panustada kõik ühe ja ainsa kaarti peale ja minna rünnakule. Ja kõige suurem kahju oli see, et kuningas oli luureretkel jäänud haavatud ja see ei paranenud nii kiiresti ja ta ei saanud olla ise juhataja selles lahingus, vaid ta pidi seda andma oma õpetajale Reinsöldile. Ja teine suur probleem oli see, et kõrged ofitserid ei saanud eriti hästi oma vahel läbi ja Reinsöld ei tahtnud teistele üldse rääkida, kuidas oli tema lahingu plaan, vaid ta varjas seda teiste ees ja kõik see viis selleni, et tekkis totaalne katastroof Rootsi vaatevinklist.
Viienda peatüki pealkiri on Baltimaade vallutamine. 1710. aastal kapituleerus Tallinn Vene vägedele, enne seda oli Rootsi aeg ja pärast seda oli tsaari aeg. Mis on sinu meelest Rootsi ja tsaari ja peamised erinevused?
Kui püüame seda lühidalt kirjeldada, siis võime öelda, et Rootsi püüdis sisse viia Rootsi kord ja samuti Rootsi oli sunnitud pidevalt kaitsma oma provintse. Kui Venema oli Baltimaad valutanud, siis nad kinnitasid Balti eri olukord ja andis rahu, et piir jäi kindlaks, ei olnud enam suured sõjad ja sellepärast, kui me sõidame siin ringi, saame ka kinnitada seda, et rikkus hakkas alles siis kasvama ja need uhked mõisahooned on enamasti kõik ehitanud just selle Balti eri olukorra all.
Kui mina mõtlen Rootsi aja ja tsaari aja erinevuste peale, siis Rootsi aeg oli luterluse kõrgaeg. Ega tsaari ajal, Balti erikorra ajal, samuti alguses oli ju saksakeelne asjaajamine, Balti-Saksa aadlik omavalitsus ja Luteri usk, aga muidugi tsaari ajal lõpupoole Aleksander III ajal siis üritati ka, et Eesti võiks olla õigeusumaa ja ka venekeelse asjaajamisega, aga need Peeter esimese privileegid, mis anti Balti-Saksa aadlikele, see oli neile väga tähtis. Ja mulle meenub siin üks mälestus, mida kirjutas Eduard von Tellingshausen. Mina ei saanud aru, et miks Balti-Saksastele see Peeter esimese kuju nii tähtis oli, et selle eemaldamine oli nii ebameeldiv. Siis Eduard von Tellingshausen ütles, et küsimus oli selles, et mis oli Peeter esimese käes. Ja tema käes oli selline dokument, et sellega oli antud Balti-Saksa aadlikele need eelisõigused. Ja selle paperi pärast, mis oli Peeter esimese käest, sellepärast see kuju oli tähtis. Nii et see oli minu jaoks ka niisugune huvitav moment. Ja tõepoolest, et Rootsi ajal mõisnikel olukord halvenes, kuna nad jäid oma omandist ilma muutusid rentnikeks, aga Peeter esimene andis need omandi tagasi. Samas muidugi tuleb öelda, et talupoegade jaoks oli Rootsi aeg parem, sest koormised olid kirja pandud Vaku raamatutesse ja pärast põhjasõda, kui oli Rooseni deklaratsioon 1739, siis piirangud talupoegade koormistele kaotati ära, ehk siis mõisa arvi sise otsuda, kui palju ta talupoegalt midagi nõuab. Ja muidugi hariduse kuldaeg oli Rootsi aeg, sest Forseeliuse seminar, Tartu ülikool, pärast põhjasõda oli ju peaaegu 100 aastat Eesti ilma ülikoolita, enne kui Tartu ülikool taas avati 1802. Nii et need on need sellised põhilised sarnasused ja erinevused. Tänase saate teema on Jüri Kotsjeni raamat Põhjasõda. Kuuenda peatüki pealkiri oli siis Peeter esimese sõda Türgiga, et mis olid Türgi ja Venema huvid Põhjasõja ajal?
Need olid võib-olla nii erinevad, kui on üldse võimalik erinevad olla. Loomulikult Türgi ei olnud ju mingi Rootsi tõeline sõber, vaid kui oli sõprus Rootsi ja Türgi vahel, siis oli ju see selle järgi, et mu vaenlase vaenlane on minu sõber. Ja Venema ei tahtnud ju ka päriselt loobuda oma tungist lõuna poole, nii kui ta Peterburiga pani paika, et põhiline suund vähemalt mingiks ajaks pidi jääma lääne poole.
Seitsmenda peatüki pealkiri on Euroopa sõjateater. 1713 kuni 1715 jäi Rootsi ilma oma Saksamaa valdustest. Kuidas see juhtus?
Põhiliselt saame ju öelda, et seal mängis kõige tähtsamat rolli Vene väed, aga Vene väed ei olnud seal selleks, et Venemaale uued linnad ja kindlused võita, vaid need oli plaanis ka kasutada selleks, et Preisima meelitada sõtta. Ja see ka töötas, et Preisima sai natuke suuremaks ja sellega ta oli ka valmis liituda selle koalitsiooniga, mis oli Rootsi vastu. Ja samuti tuleb kindlasti ka tunnistada seda, et kui Kaal 12. oli suurepärane sõjaline juht ja strateegiline mõtleja, samal ajal kui ta oli vapper ja oma sõdurite poolt armastatud, siis kindlasti ta ei olnud selline diplomaat, nagu ta oleks seda pidanud olema, et proovida endale sõpru meelitada ja võib-olla ka külvata vaenu oma vaenlaste vahel.
8. peatüki pealkiri on sõjategevus Soomes. Kuidas õnnestus Venemaal 1713 kuni 1714 vallutada Soome ja miks jäi siiski Soome vallutamine ajutiseks?
Sõdurid olid jäetud liiga väheseks või õigemini oleks võib-olla öelda, et sõdurid olid igal pool liiga vähe ja et miks pärast Soome jäi Rootsile või ütleme, et Soome ei olnud ju kuuluv Rootsile, vaid Soome oli samasugune Rootsi osa nagu need ülejäänud Rootsi osad. Ta oli osa riigist, tal oli samad õigused ja kohustused. Aga kuidas see jäi Rootsi riigi koosseisu veel 100 aastat? Arvatavasti olid Rootsi poolt väga head läbi rääkijad ja samuti oli Peeter esimene piisavalt tark, et aru saada, et nii palju ei ole hea korraga alla neelata, sest kuidas oleks võimalik seda sama siis ka seedida.
No Soome saatus otsustati alles ära Napoleoni sõdade ajal ja siin oli siis oluline Tilsiti kokkusaamine Napoleon esimese ja Aleksander esimese vahel, üks oli siis Prantsusmaa poolt ja teine Venema poolt ja selle kohta võiks öelda, et see oli ka niisugune Molotov-Ribbentropi pakti niisugune eelnäide, kuidas siin piirkonnas siis riik omavahel jagatakse. Seal ju lepiti kokku, et Soome võiks jääda siis pärast sõda Venemaale ja niimoodi ka Soome pärast Napoleoni sõdu ka Venemaaga liideti. 9. peatüki pealkiri on Kuningriigi esimene rüütel. Selles peatükis on juttu Rootsi kuningast Karl 12. Et millised olid tema surma asjaolud?
Karl 12. tõesti võitles koos oma sõduritega ja olid ka kuulujutud, et teda ei olnud võimalik tappa ja kui oleks võimalik teda tappa, siis pidi olema kuul kas hõbedast või kullast ja siis hakkas pärast tema langemist Norras ka liikuma need jutud, et teda ei olnud tapetud tavalise kuuliga, vaid oli nööbiga, mida oli püssi pandud ja lastud ja see oli olnud siis hõbedane. On olnud need teooriad päris palju, et kas see oli vaenlaste poolt tulnud kuul või oli siis omaste poolt, et inimesed oleksid olnud sõdimisest ära tüdinenud. Nüüd mõned aastat tagasi avati veel kord tema sarkofaag Stockholmi Riddarholmi kirikus ja uuriti jälle olukorda ja saame praegu absoluutselt teaduslikult kinnitada, et see kuul ei tulnud mitte omaste poolt, vaid ikka vaenlaste poolt ja see sõja väsimus ei olnud nii suur sõdurite seas, nagu ta oli tavaliste inimeste seas, sest pärast need pikad sõja aastad oli Rootsi kuningriik võib-olla nii ära kurnatud, kui on üldse võimalik olla.
10. peatüki pealkiri on Karl 12. armee põhjasõjas. Mis oli Karl 12. armee eripära?
tavaliselt tehakse vahet, on palgasõdurid ja ajateenijad või välja kirjutatud sõdurid. Aga see süsteem, mida oli Karl 12. Isa poolt sisse viidud Rootsis, oli midagi vahepealset. Sõduritele anti väike talu koht selle eest, et ta oli valmis olema sõdur, ja siis ohvitseridele anti siis suuremad talud ja kõrgemate ohvitseridele mõisad. Ja niimoodi nad olid midagi vahepealset. Nad olid professionaalsed, nad ei olnud niisama välja kirjutatud ja nad said oma elatist riigi poolt ilma, et riik sellepärast oli sunnitud nendele palka maksma. See oli suurepärane süsteem sellise vaese riigi jaoks, nagu tolleaegne Rootsi tõesti oli, ja andis ka võimalust välja kirjutada sõdurid juurde. Kui see kohalik sõdur langes, siis kirjutati uus, ja niimoodi need sõdurid olid tõesti professionaalsed, nad olid ustavad oma kuningale, ja kui alguses olid natuke võib-olla probleemid saada neid kõik liikuma, siis pärast nad said au ja kuulsus terves Euroopas kui karuliinid. Et kolm kuningat oli ju järjest, kes kandsid nime Karl, ja nende järgi on siis see ajastu saanud oma nimetus.
11. peatüki pealkiri on Rootslaste relvastus ja varustus põhjasõjas. Milline oli Rootsi armee relvastus ja varustus põhjasõjas?
Jalaväe oli võimalik jagada kolmeks osaks. Oli musketärid, kes võitlesid püsidega, oli grenandjärid, kes võitlesid granaatidega, ja piigimehed, kes võitlesid piikidega. Aga see, mis oli Kaal 12. Lemmik sõjaväe osa, oli ratsaväe. Nemad kasutasid küll püsid, aga võitlesid kõige rohkem mõõkadega, ja nad ratsutasid galoppiga teise vastu kõrvuti ja koos, ja niimoodi saavutasid need suured võidud, mida anti siis ka Rootsi ratsaväele. Ja võib-olla see kõige tuntum osa Rootsi ratsaväest oli Soome ratsanikud. Nii nagu oli need Soome sõdurid, hakapeliitid, et hakka peale, nad üldsid, kui nad läksid rünnakule.
Õhtumaa loss.
Heike Aljasorg ja saate külaline on Tallinn-Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson. Täna saate teema on Jüri Kotsini raamat Põhjasõda. 12. peatüki pealkiri on Rootslaste lahingutaktika põhjasõjas. Milline oli siis rootslaste lahingutaktika põhjasõjas?
Sõjaväe oli ikka niimoodi mõeldud, et kui tekib vaenulik olukord, siis ta ründab. Ja seal oli see koostöö suurepärane jalaväe ja ratsaväe vahel, et sellised nagu taganemisse lahingud ei olnud tol ajal veel eriti moes.
13. peatüki pealkiri on Põhjala viimased vägilased. Millised põhjasõjaaegseid Rootsi väejuhte pead nendest kõige paremateks?
Need ei olnud mitte palju. Kolm põhilised välimarsalid oli siis Karl Gustav Reinschöld, keeruline isik, suur taktik, Kaal 12. õpetaja, aga ta saavutas ka selle sõja jooksul endale kuulsus kui suur väejuht. Ta sai võidud kätte, aga tema kaela on ka haetud vastutust kõige suurema kaotuse eest Poltava lahingus. Ja teine on Adam Ludwig Leeuwenhaupt, kes sai ka ennast niimoodi realiseeruda. need võimalused juhtida tuli teineteise järgi, et Rootsi väga palju ei saanud jagada oma sõjaväe, sest sõdurid olid vähesed. Ja siis Magnus Stenbock, kes tegid väga head tööd, võib-olla rohkem läänes, kahju oli lihtsalt, et koostöö ei olnud väga sujuv nende oma vahel ja vastuseis oli võib-olla kõige suurem Reinsöldi ja teiste vahel. Võib-olla oli isiklikult raske läbi saada ja samuti oli ka kindel, et see, kes oli olnud kuninga õpetaja, tal oli tema usaldus hoopis teisel viisil ja ta kuulas teda võib-olla rohkem, kui ta oleks seda pidanud tegema. Aga kes saab kritiseerida noort inimest, kes usaldab oma õpetajat?
14. peatükki pealkiri on Titaan, kes ohjas kaost. Kas Peeter Esimene oli halb, Venetsaar ja keiser?
Kuidas öelda, kes on hea, kes on halb? Peeter Esimene on loomulikult väga eriline inimene ja see kuju, mida on olemas Peterburis valatud pronksis, seal on ju ka väga selgelt näha seda, et tal oli suur keha ja väikene pea. Et tegudes ta oli tõesti suurepärane, ta oli vägev ja vapper, aga mõtlemise pool ei jõudnud võib-olla alati selle järgi. Ja kui võtame see kolmas osaik süda, siis kiriklikult ta tekitas loomulikult väga palju probleemid ja pahandused ja ta lõi ju see kõige teisjoodud konsiilium, et ta võib-olla ei võtnud kirikut tõsiselt ja tema elukombed ei olnud võib-olla ka alati kõige paremad ja kui mõtleme, et mis saaks olla hullem kui see, et keegi peksab surnuks oma poja ja seda ju Peeter Esimese tegi. Aga samuti me ei saa temalt ära võtta, mida ta võttis põhja sõjaga, kuidas ta rajas Vene impeeriumile uus pealin ja kuidas just Venemast sai tänu temale impeerium, millel oli kindel koht Euroopas, kes oli avatud Euroopale ja tema sai ju ka Vene esimeseks keisriks just tänu sellele võidule, mida ta saavutas.
Kui vaatame Peeter Esimese tegevust Eesti vaatenurgas, siis väga tuntud on käsu Hanso Nutulaul Tartu hävitamisest, mis oli väga traagiline sündmus ja ka need julmad teod, mis Eesti alal toime pandi. Samas tuleb ka Peeter Esimest rääkida positiivses võtmes, sest Kadri loss on ju imeilus loss, mis on 18. sajandi ehitatud. Itaalia arhitekt Michetti tegi selle, nii et Peeter Esimese puhul, ka Eesti puhul tuleb rääkida niisugust vastuolusest rollist. Ja kui rääkida veel ka Peeter Esimese muudest asjadest, siis talle meeldis ka erinevad uusi makse välja mõelda, näiteks oli korstnamaks, abememaks, ka selle osas oli ta päris nutikas. Samuti on teada, kuidas ta käis Inglismaal ja kui tema seltskond sellest lossist, mis seal Londoni lähedal oli, lahkus, siis mitmed maalid olid saanud kuuliaugud ja mõned ahed olid ära lõhutud ja nii et kui Peeter Esimenega käis Euroopas nii-öelda natuke küll varjatult, siis sai ta seal ka uusi oskusi, uusi mõtteid, kuidas merelaevandust arendada, aga samuti ka tegid tema kaaskondlased seal palju pahandust. Nii et eks tema roll on tõesti selline vastuoluline, et aga kindlasti on selge, et Rootsi jaoks tähendas see suurriigi lõppu ja Venema jaoks olulist tõusu, nii nagu ütleme siis Lääne-Euroopas, tähendas see siis Suurbritannia võimu tõusu Hispaania pärilusse ja järel. Aga 15. pealkiri on Peeter Esimese uus armee. Et mille poolest erines Peeter Esimese uus armee tema vanast armeest?
Ütleme, et see erinevus oli nagu öö ja päev, et kui varem oli olnud kombeks kokku ajada talupojad ja panna neid võitlema või oli need, kes olid nagu rohkem värbatud , aga elasid väga vabalt , siis nüüd oli loodud Euroopa moodi rügemendid , kellel oli kindlad lipud , kindlad mundrid . See oli võib-olla see kõige suurem samm , et niimoodi muutus Vene sõjaväe euroopalikumaks .
16. peatüki pealkiri on Vene jalaväe põhjasõjas . Mis oli Vene jalaväe eripära põhjasõjas ?
See oli just see , et tuli välja sellest suurest Vene segadusest ja see , mida oli alganud tõelise katastroofiga , lõppes totaalse võiduga . Et Venemaal on alati ressursid rohkem kui teised riigid ja need ressursid suutis Peeter Esimene suurepäraselt kasutada . Ta kasutas see , mida tal oli ja ta astus teiste vastu oma taktika ja relvadega .
17. peatüki pealkiri on Uue armee uued väejuhid . Millise hinnangu sa annad põhjasõjaaegsetele Vene väejuhtidele ?
Jätkuvalt on väga keeruline ja ma arvan , et mina kindlasti ei ole see , kes suudaks seda lõplikult hinnata ja minu teadmised Vene ajaloost on liiga väiksed . Aga see , mida oli võib-olla eriline väljakutse Vene väejuhtidele , oli see , et Peeter oli väga tujukas . Ta ei usaldanud väga palju , ta muutis tihti meelt , et ei olnud piisav , kui nad suutsid olla teadlikud , mida vaenlane teeb ja hoida oma sõdurid kontrolli all . Nad pidid olema ka suutelised mängida kaasa oma keisriga . Närvid pidi nendel küll olema väga tugevad .
18. peatüki pealkiri on Välismaalastest väejuhid Peeter Esimese teenistuses . Millise hinnangu sa annad põhjasõjaaegsetele välismaalastest Vene väejuhtidele ?
Saaksime võib-olla öelda sedasama , mida kehtis venelaste puhul ja võib-olla tuleks veelgi rohkem hinnata neid , kes tulid väljaspoolt ja suutsid toime tulla nende asjadega , mida me just nimetasime . Ja siis oli ju ka keelelised probleemid , et samuti , et Venemaa oli suuteline värbata nii palju välismaa ohvitserit , see andis ju kinnitus , et Venemaa peeti tõusvaks täheks ja sinna oli kasulik minna , teha oma ohvitseri karjääri ja niimoodi ehitada ka edasi oma isiklikku ellu .
Üks huvitavaid välismaalastest väejuhte oli Charles de Croix , tema oli Belgias pärit väejuht , kes oli siis ka Peeter Esimese üks väejuhtidest , ta langes vangi rootslaste kätte ja ta oli siis ka Tallinnas mõnda aega , ta lasti vabadusse , kuna ta oli aadlik , siis anti talle ka laenu , sest ausõna peale mees lubas tagasi maksta , see raha küll kulus tal lõbusa elu peale ära , head joogid ja naiste seltskonda armastas , aga siis ta ootamatult suri ära ja siis otsustati , et ta peaks oma võlad ära maksma , aga küsiti , et järsku sugulased maksaksid tema eest , sugulased ei olnud nõus , ja siis vastavalt vanale Lübecki seadusele , Lübecki õigusest lähtuvale sättele öeldi , et enne maha ei maeta , kui ta on oma võla ära makstud , siis ta unustati maha matmata ja ta isegi mumifitseerus , ehk siis ta ei kõdunenud ära . Ja prantsuse kirjanik Alexander Dumas on näiteks öelnud , et kui ta Tallinnas käis 19. sajandil , et Tallinnas ei ole mitte midagi vaadata , aga üks asi on siiski väga eriline , see on Charles de Croix muumia . Seda oli võimalik siis Niguliste kirikus vaadata , ja kui münt sisse panna , oli võimalik ka seda klaaskirstu siis ka niimoodi keerata . Tänaseks päevaks on ta küll maha maetud , aga üks huvitav seik veel Charles de Croixiga oli see , et ükskord Niguliste kiriku orelimängija mängib orelit ja vaatab , et Charles de Croix kuju liigub tema suunas , sest kirikus oli ainult küünlavalgus . kas kummitused on olemas , seda me ju ei usu , aga ometi orelimängija seda Charles de Croix kuju nägi , et kuidas seda siis seletada ja selgus , et Charles de Croix oli Rooseni kabelis olnud ja katus sadas läbi ja siis võeti Charles de Croix õlale ja viidi ahju äärde kuivama , aga orelimängija just nägi seda hetke , kui teda viidi sealt Rooseni kabelist siis sinna ahju juurde kuivama , nii et jah , kummitus ei ole olemas , aga Charles de Croix kuju oli Oreli mängijana siiski ühe korraga niimoodi nähtav. Et see on võib-olla üks selliseid huvitavaid väejuhte, kelle väejuhi omadused ei ole mitte niivõrd, vaid tema elu huvitavad keerkäigud. Ja 19. peatüki pealkiri on, et venelased uue Venema võimu tipus, et millis hinnangus annad Venema tippametnikele, kes väärib pigem positiivset ja kes negatiivset esile tõstmist.
Kui jälle mõtleme selle peale, kuidas oli töötamine ja teenimine Peeter esimese alluvuses, siis mingil määral ei taha neid ju mujalt võrrelda, aga paistab, et nii ofitserile kui ametnikute jaoks oli enam-vähem samasugune olukord nagu Hitleri all kolmandas Reichis, et mingil ajal sa olid soosingus ja mingil ajal sa olid nagu põlu all ja mingil ajal siin tõstiti kõrvale ja siis oli võimalik tagasi tulla. Võib-olla see, kes on nagu kõige huvitavam, sellepärast, et tema Ameerika mäed olid võib-olla suuremad kui teistel, oli Menšikov, kes tuli väga lihtsast perest, tegi suurepärane karjääri ja siis pidi olema enam-vähem teel katastroofi ja siis lõpuks läks tal ka hästi, et enne kui oli soov temast lahti saada, siis oli Peeter esimene juba leinud. Ja siis kes rinna oli väga positiivne tema vastu, aga see tõus ei jäänud ka mitte igavesti, vaid kui Peeter teine tuli võimule, siis Menšikov oli olnud väga palju vastutav ka tema eest ja kui ütleme, et Kaal 12. Ja Reinscholdi vahel oli jätkuv austus ja lugupidamine, siis oli võib-olla kõik seda puudu Peeter teise ja Menšikovi vahel, et ta kaotas kõik ja tema varandus läks Vene impeeriumi riigi eelarvesse ja see oli suurem kui mitme aastane eelarve maht, sest Menšikovil oli võib-olla, kui Herzog de Croy oli nagu selle nõrkusega, et ta armastas väga palju mängida, siis Menšikov oli rohkem selle nõrkusega, et ta tahtis alati midagi toppida enda oma tasku. Aga ta pidi kõik tagasi maksma ja ta on võib-olla tõesti see, kes sõitis kõige vägevamalt nende Ameerika mägedel.
20. peatüki pealkiri on Põhjasõda merel, et mis olid tähtsamad sündmused merel Põhjasõja ajal?
Rootsi mereväe desant Kopenhaagenisse on võib-olla sõjavaatevinklis kõige tähtsam, sest sellega sunniti taanlased astuda sõjast välja, aga nagu nende teistega, et nad olid natuke väljas ja natuke sees, et need asjad ei olnud lõplikud ega otsustavad. Samuti Rootsi mereväe suutlikust viia sõjaväe Liivi maale ja võib-olla kõige julgem ja selline omapärasem mõtte oli ju korraldada desant Arhangelskisse. Ja seda võeti tõsiselt ette, kahjuks siis Hollandi laevad nägid seda ja hollandlased kandsid seda ette venelastele ja sellest ei tulnud suurt midagi välja. Aga lõpp kokku võttes saame võib-olla öelda, et nii nagu maal ka mörel, et Rootsi laevasti kahenes, et laevad läksid kautsi lahingutes ja jäid vanemaks ja uue laeva ehitamised olid väga kallid ja samal ajal siis kasvas Vene laevastik. Aga ei tohi ka unustada seda, et meri oli võib-olla Rootsi jaoks kõige tähtsam kaitsekraav, sest Peeter esimene ei julgenud ette võtta päris mahukas desant Rootsi, vaid olid ainult rüüste retked. Et tõge märavamad lahingud olid ikka maal ja mitte merel.
Raamatu lõpus on veel üks teema. Põhjasõda Eesti rahvapärimustes, et mis pärimused Põhjasõjast Eesti rahvapärimuses meeldisid sulle kõige rohkem?
Väga huvitav on neid kõike lugeda ja nad on väga sarnased sellega, mida räägitakse ühe Rootsi maakonnas, Daalanas, et seal on enam-vähem need samad legendid Gustav Vaasast, nagu siin on Kaal 12. Et kuidas tema ratsutab ja vaenlased tulevad kohe järgi ja ta suudab ennast ära peita tänu kohaliku inimestele ja samuti, et ta on kuskil, vaenlased tulevad sisse ja kohalikud inimesed mängivad, et ta on nagu talusulane ja käituvad nii tema vastu ja siis on need asjad, mida ta on unustanud ja siis on need keppid, mida ta lööb maa sisse ja nad hakkavad sisse kasvama siis, kui Rootsi aeg tuleb tagasi või hakkavad surema siis, kui ta tuleb, et mina küll ei saa öelda, et seal on midagi väga unikaalset ja huvitavat, ei oska valida.
Ja viimane küsimus, et mis sulle Jüri Kotšinevi raamatus Põhjasõda meeldis ja mis see meeldib?
Mulle meeldib väga tema lähenemine ja kuidas ta kirjutab tohutult palju fakte, aga kui numbrid ei ole võib-olla sinu esimene armastus, siis saab rahulikult nendest mööda minna. No samuti on see, et kõik need pikemad kirjeldused erinevatest pääjuhtidest on ka täiesti eraldi, et sa saad vaadata, saad valida, mida sa soovid lugeda ja annab küll väga-väga hea ülevaade Põhjasõjast. Kahju võib-olla, et ühest ja teisest oleks võinud olla võib-olla veelgi rohkem, aga siis raamat oleks olnud nagu tunduvalt paksem ka.
Kui mina raamatut lugesin, siis Põhjasõja niisugune üldine sündmustik on mulle juba kooliajast tuttav ja siis ma üritasin raamatust ka leida neid kohti, mis mul öelda varasemast ajast tuttavad olid. Ja peab ütlema, et just raamatu alguses see struktuur oli natukene harjumatu, aga lõpupoole minu mõttes struktuur oli üpris selge ja minu mõttes see, et rääkida nii väejuhtidest kui ametnikest kui ka nii varustusest, relvastust, taktikast, et see oli väga hästi struktureeritud, et ka rahva pärimusest või sõjast merel. Pigem oli see Põhjasõja niisugune üldine käik, et see struktuur oli selles mõttes natukene tahtis nuputamist, et kus peatükis millest räägitakse eriti just sellises algusfaasis, aga noh, see on alati ka raamatu lugemise puhul niisugune väljakutse, et peabki natukene sisse elama autori mõttemaailma, kuidas tema on tahtnud neid sündmusi käsitleda. Kokkuvõttest oli tegemist siiski huvitava raamatuga, et siin saab päris erinevaid vaatajanurki Põhjasõjale, ka neid, mida ei ole võib-olla nii palju enne tähelepanu pööratud, nii et kokkuvõttes oli tegemist põneva lugemisega. Minu nimi on Heik Aljasorg ja täna saate teema oli Jüri Kotšinevi raamat Põhjasõda. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli Kogudus õpetaja Patrik Jõranson. Peatse kuulmiseni.
Õhtumaa loss. Господи, возвал.
тенор возгласил, когда нарху хор сложенно вторил.
Господи, помилуй.
Свечи, образа, мантии, кресты, братья поют, грустный глаз шесты.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ, Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды, как снег, потупив глаза, молятся о всех. Черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова звон, только слышно мне, как со всех сторон.